Faktiski jāsaka, ka Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents François Hollande pēc sarunas ir mēģinājuši pateikt, ka ir veikti tādi vairāki pozitīvi soļi, ja, un viņi mēģinājuši, zināmā mērā, pasniegt šo sarunas rezultātus tādā pozitīvā gaisotnē, ka tik tiešām sarunas turpinās, viss notiek, diskusijas iet uz priekšu. Jā, protams, viņi ir bijuši spiesti atzīst, ka tas ir paņēmis vairāk laika, nekā viņi ir gribējuši, un ka visticamāk viss šis process ievilksies arī uz nākamo gadu, jo sākotnēji bija paredzēts, ka Minskas mieru plāns noslēgsies viss tajā paredzētajā punktu līdz gada beigām, bet nu, šobrīd izskatās, ka tad līdz gada beigām tik tiešām nekas nenoslēgsies, un viens no galvenajiem pieturas punktiem, tādiem atslēgas jautājumiem, ko šogad nav iespējams izpildīt, ir vēlēšanas. Proti gan Merkele, gan Hollande norāda, ka viņa uzskata, ka šobrīd oktobra beigās nav iespējams rīkot separatistu kontrolētajās teritorijās nekādas vēlēšanas, jo tas nebūtu saskaņā ar Minskas miera plāna nosacījumiem, un tur būtu jārunā arī par veselu citu kompleksiem jautājumiem, proti par amnestiju. Viņa vēlas, lai visi kandidāti, kas piedalās šajās vēlēšanās, viņi arī tiktu amnestēti, un tā ir tātad viena no svarīgākajām sastāvdaļām šim vēlēšana procesam. Un, protams, arī visām vēlēšanām arī kopumā būtu jāatbilst visiem nosacījumiem, ko paredz starptautiskā vēlēšana praksa, un šobrīd to izpildīt vienkārši nav iespējams, tāpēc viņi aicina vēlēšanas atlikt, un tad attiecīgi tās pildīt, tās rīkot jau vēlāk, gan tad, kad likumdošana būs kārtībā, un to atzīs gan arī ETSO novērotāji, gan arī tad no tā brīža būs nepieciešami 3 mēneši, lai vēlēšanas tīri tehniski sagatavotu un lai viss būtu tad atbilstoši visām prasībām un nosacījumiem. Tā kā vēlēšanas šobrīd ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas joprojām nav atrisināts un par kuri ir jārunā. Protams, pastāv arī vesela virkni ar politiskiem jautājumiem, arī ar ieroču atvilkšanu, smago ieroču vieglā bruņojuma atvilkšanu, tāpat arī īpašā statusa nostiprināšana, arī tas ir būtisks jautājums, par ko šobrīd ir jārunā un par ko šobrīd līderi vēlas runāt, un šo separātistu kontrolēto reģionu īpašais status joprojām nav nostiprināts Ukrainas likumos, kā to paredz Minskas miera plāna nosacījumi, bet tātad tie visi ir jautājumi, par kuriem vēl ir jārunā, tomēr galvenā sajūta, ko mēģināja pateikt Francijas prezidents un Vācijas kancleri, ir, ka process iet uz priekšu, ir vērojama pozitīva attīstība un ir jāturpina pie šī procesa strādāt tālāk.
Vai tad var teikt, ka faktiski Minskas vienošanās nav izpildīta un tas šajās sarunās ir atzīts?
Jā, tas ir atzīts, ka neviens no Minskas miera plāna punktiem, un viņa kopumā ir 12, neviens no šiem punktiem nav pilnībā izpildīts. Mēs varam runāt par to, ka tad ir pamiers. Šobrīd ir aizvadīta apmēram viena diennakts, kad tik tiešām nav bijis nevien šāvienu. Ir bijušas arī citas dienas, kad ir bijis mierīgāk, un tas ir liels sasniegums. Un tad septembrī šis pamiers tika panākts, un pēc tam tad viņš arī lielākoties tiek ievērots. Mēs varam te prātot, kāpēc viņš šobrīd tiek ievērots un ar kādu mērķi, kādu iemeslu dēļ. Tieši šobrīd mēs redzam, ka karadarbība ir nomierinājusies. Un vai tas ir saistīts ar kaut kādiem citiem ģeopolitiskiem notikumiem, bet fakts paliek fakts, ka nemiernieki šobrīd Donbasā un Luganskā ir pārstājuši veikt apšaudes, un arī no otras puses tad situācija ir mierīga, un to arī Vācijas kanclere Angela Merkele vairāk kārt pasvītroja, ka tas ir viens no viņas prāt būtiskākajiem sasniegumiem šajā, ka fiziskā miera, ja tā var izteikties, nodrošināšanā ir panākts vislielākais progress, un jautājumu politiskā noregulējuma jautājumos tur vēl krietni vairāk būtu darāms, nekā ir paveikts līdz šim.
Vai Krievijas prezidents tikās ar Ukrainas prezidentu acis pret aci?
Nē, viņi nav tikušies aci pret aci. Video ierakstā ir iespējams redzēt, ka viņiem ir bijis viens rokas spiediens, diezgan neveiklis vai tāds ne ar pārāk priecīgu sejas izteiksmi, bet aci pret aci viņi nav tikušies, lai gan ir bijušas vairākas citas divpusējās tikšanās, proti diena ir aizsākusies ar to, ka Francijas prezidents Hollande ir ticies ar Krievijas prezidentu Putinu, un viņi galvenokārt nav runājuši par Ukrainu, viņi galvenokārt ir runājuši par Sīriju, bet tam mēs varam pieskarties vēl arī nedaudz vēlāk, bet vēlāk, tad, protams, Vācijas kancleri tikās ar Krievijas prezidentu, arī viņi, jāsaka, neizskatījās pārāk priecīga oficiāli uzņemtajos fotoattēlos, un vēlāk arī Olands ir ticies ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko. Tās ir bijušas vienīgās divpusējās tikšanās, kas šeit Parīzē norisinājās, un pēc tam jau visi līderi tad vairākas stundas runāja jau visi četratā un vēlāk arī ar delegācijām, bet divpusējās tikšanās starp Krievijas prezidentu un Ukrainas prezidentu nav bijis un arī nebija paredzēta.
Arķim, tu līdz šim faktiski izstāstīji, ko ir teikusi Vācijas kanclere, ko Francijas līderis, vai Krievijas puse arī ir ko teikusi, vai Putins ir kā komentējis sarunu iznākumu?
Jāsaka, ka svarīgākie, teiksim, varētu pateikt, oficiālie paziņojumi, kas ir bijuši pēc samita, ir izskanējuši tikai no Vācijas kancleres un Francijas prezidenta. Noslēgumā bija preses konference, kur ir uzstājušies tikai viņa. Un abas pārējās puses, abu pārējo pušu prezidenti ar vismaz rietumu presi nav runājuši ar rietumu medijiem, turpat Francijas prezidenta rezidents Elizejas pilī, kur notika sarunas. Uzreiz pēc sarunām gan Ukrainas prezidents, gan Krievijas prezidents ir pametuši telpas un var pieļaut, ka viņi ir snieguši komentārus tad kaut kur citur, visticamāk tas ir noticis lidostā pirms izlidošanas atpakaļ attiecīgi uz Kijevu vai uz Maskavu, tur tad arī viņi ir snieguši komentārus pārsvarā tikai savas valsts žurnālistiem. Tā gan jāsaka, vismaz no Krievijas puses ir diezgan izplatīta praksa, ka viņi šādi rīkojās un atbilda tikai uz savas valsts žurnālistu jautājumu. No tā, kas ir līdz šim parādījies, var spriest, ka Krievijas prezidents neesot devis skaidrus solījumus, ka viņš varēs pierunāt nemierniekus atlikt vēlēšanas no oktobra beigām uz nākamo gadu, kad situācija būs stabilizējusies un atbildīs visiem Minskas miera plāna nosacījumiem. Viņš ir solījis, ka viņš tuvākajā dienās došot rīkojumu, lai ar šiem cilvēkiem aprunātos un redzētu, kā viņi uzskata, vai tas ir iespējams, vai to var realizēt vai nē, un attiecīgi pēc tam varēs skatīties, vai šie nemiernieki, vai viņu vadība, šo pašpasludināto republiku vadība, vēlēsies attiecīgi sekot Francijas un Vācijas priekšlikumiem. Un arī vismaz Krievijas prezidenta preses sekretārs ir izteicies, ka šis jautājums ir jāskata komplekse, tieši ar jau manas pieminēto jautājumu par amnestiju un vairākiem citiem nosacījumiem, un tāpēc runāt par vēlēšanām kā tādām atrautām no situācijas kopumā, no citiem aspektiem, arī šobrīd visticamāk nebūtu īpaši prātīgi. Tas ir viens no tādiem secinājumiem. Savukārt no Ukrainas puses mēs zinām, ka viens no komentāriem, kas ir izskanējis, ir, ka Porošenko ir sacījis, ka viņam ir zināms, piesardzīgs optimisms radies pēc šīs tikšanās reizes. Tomēr, protams, ir skaidrs, ka ne par kādām garantijām šobrīd runa nevar būt, un jebkādas garantijas mēs redzēsim tad, kad zināmas lietas un jautājumi patiešām tiks izpildīti. Kamēr viņi nav izpildīti, tikmēr mēs nevaram runāt, ka kāds kaut ko patiešām ir apsolījis un solīto tad arī darīs. Tomēr no savas puses Porošenko ir sacījis, ka viņi jau ar šodien, ar 3. oktobri, sāks atvilkt vieglos ieročus, vieglo bruņojumu no konflikta zonas.
Vai var teikt, ka galvenais secinājums ir tāds, ka visticamāk Ukrainas austrumos vēlēšanas šogad nenotiks?
Tā no savas puses vēlas Francija un Vācija, un arī Ukraina vēlētos, lai, protams, šīs vēlēšanas notiktu pēc viņu likumiem, pēc tā, kā viņi vēlas, un teicīgi tad ņemot vērā tad tam nepieciešamo laiku, tad varētu teikt, ka jā, ir diezgan droši teikt, ja nemiernieki piekritīs šiem izvirzītiem nosacījumiem, tad vēlēšanas visticamāk tiks atliktas. Bet jāsaka, ka šeit pie galda jau nav bijis nemiernieku pārstāvi, līdz ar to, ja šo cilvēku nav bijis, mēs nevaram zināt, kā viņi rēģēs. Protams, nevienam gandrīz nav ilūzija par to, ka Krievijas pusē ir, kā rietumi mēdz izteikties, diplomātiski ir ievērojama ietekme uz separātistiem un uz viņu rīcību, un tad attiecīgi, ja Krievijas prezidents patiešām vēlēsies viņus pārliecināt, tad mēs varam diezgan droši apgalvot, ka viņam visticamāk tas arī izdosies viņus pārliecināt šis vēlēšanas atlikt. Lielā mērā ir arī jautājums par to, ko tad īsti patiešām vēlas vai nevēlas Krievijas puse, Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Ja skaidrs, ka Krievija tagad ir aizņemta iespējams vairāk ar Sīrijas notikumiem un savu karaspēku darbībām tur, vai no tā, ka Sīrijas konflikts ir aizēnojis Ukrainas notikumus un Eiropas un Krievijas attiecībās tagad daudz būtiskāk ir atrast kopsaucējus tieši Sīrijas konfliktam?
Jāsaka, ka varbūt viens no pārsteidzošākajiem izteikumiem, kas ir parādījies pēc šī samita, pēc šī Normandijas četrinieka sanāksmes, ir tas, kas ir izskanējis gan no Francijas, gan no Vācijas līderu puses, ir, ka starp Sīrijas un Ukrainas konfliktiem neesot pilnīgi nekā kopīgi. Nav, viņi nav ne savā starp nekādi saistīti, un viņi ir jāskata atsevišķi, un katrs no viņiem pats par sevi tad arī būtu risināms. Jo līdz šim analītiķi, protams, vairāk kārt ir norādījuši, ka Krievijas puses aktīvākā iesaiste Sīrijas konfliktā ir lielā mērā visticamāk saistāma ar to, ka viņi vēlas tikt vaļā no izolācijas, no starptautiskās izolācijas, kādā Krievija bija nonākusi pēc Ukrainas konflikta sākuma un pēc sankcijām, ko Eiropas Savienība un arī ASV ir uzlikušas Krievijai. Un šobrīd Krievija vēlas parādīt, ka bez tās rietumi neko nevar atrisināt tuvajos austrumos, ka rietumiem Krievija ir vitāli nepieciešama un tā ir tā atslēgas valsts, kas var ienest pārmaiņas šeit un var radīt nepieciešamo kritisko masu, lai apkarotu islāma kaujiniekus. Bet arī analītiķi ir norādījuši, ka tam pretī visticamāk Putins varētu gribēt sankciju atcelšanu un arī, protams, mēģināt visādi arī pašmājās parādīt, ka Krievija atgūst savus lomu un svaru pasaulē un arī tikšanās ar ASV prezidentu Barack Obama, zināmā mērā, ir bijusi daļa no šī procesa. Līdz ar to, no tā, ka arī tad bez Krievijas nekur tālu šobrīd nav iespējams tikt. Un visā šajā kontekstā paziņojums par to, ka Ukrainas konflikts un Sīrijas konflikts nekāda savā ziņā nav saistīti, ir, zināmā mērā, nedaudz pārsteidzoši. Bet, protams, no otras puses tas ir arī saprotams, jo nec Merkele, nec Olands nevēlas pat sākt publiski sarunu par to, ka pozitīva kaut kāda iznākuma situācijā un viņi pie kaut kādiem nosacījumiem varētu jau šobrīd sākt runāt par sankciju atcelšanu. Šo sarunu visticamāk publiski viņi nav gatavi uzsākt un arī te, protams, jāņem vērā, ka arī viedokļi par to, kas tad īsti būtu jādara Sīrijā, kuram tad būtu jāuzbrūk, kurš tad būtu jāapkaro un kādā veidā šobrīd starp Krieviju un Rietumiem pamatīgi atšķiras. Un te neapšaubām ir vietā pieminēt, ka divpusējā tikšanās reizē, kas, kā jau es minēju, pašā sākumā ir bijusi starp Krievijas prezidentu un Francijas prezidentu, tad šajā tikšanās reizē tika skaidri norādīts, ka Sīrijā būtu jāapšauda tikai islāma valsts kaujinieki un neviens cits, tikai islāma valsts kaujinieki ir tas īstais mērķis. Savukārt, kā zināms, Krievijai ir citi uzskati un šobrīd viņi uzskata, ka būtu jācīnās arī pret visām citām grupām, kas nevēlas sadarboties vai pakļauties Sīrijas līdera Bašara al-Asada rīcībai un uzvadībai. Tad tā šobrīd ir oficiālā Krievijas nostāja, pie kuras viņi pieturās. Līdz ar to te viedokļi atšķiras bet zināmā mērā var teikt diezgan droši, ka Sīrijas notikums, Sīrijas konflikts zināmā mērā ir aizainojis notikums Ukrainā un pēdējais faktors, ko es gribētu pieminēt šeit, protams, ir arī zināms nogurums, kas valda rietumos no šīs situācijas, no Ukrainas konflikta un zināmā mērā arī vēlme iespējams to atrisināt pēc iespējas ātrāk, jo konflikts ir ieildzis un šie risinājumi notiek ļoti, ļoti, ļoti lēni.